Goeiedag lieve luisteraar. As jy vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou spesiaal welkom sê. As jy gereeld inskakel, baie hartlik welkom. Ons begin almal met mekaar saam, ek hier agter die mikrofoon en julle daar voor die radio's. Ons begin op 'n nuwe tog, 'n nuwe avontuur. Ons begin vandag naamlik met 'n nuwe boek. Sy boek in die Ou Testament wat nou nie vreeslik dik en lank is nie. Het maar ook so 3 hoofstukke. En dit is 'n interessante boek, want dit kom uit 'n interessante tyd, maar daaroor gaan ons nog praat. Oorsigtelik sou ek sê in die boek Habakuk word daar veral geworstel met 'n vraag wat so oud is soos die mensdom self. Die vraag waarom goeie mense moet swaar kry. Nou liewe luisteraar, dit word soms in die teologie genoem die teodisee vraagstuk, maar jy hoef nie daai moeilike woord te ken nie. Maak ek seker jy het ook al partykeer jou kop geskit en sê hierdie ou oomie of hierdie ou tannie of hierdie kind kry so verskriklik swaar. Dan skud jy jou kop heen en weer en sê ek wonder daarom hoekom. Nou dit is die soort van vraagstuk waarmee die profeet Habakuk worstel en te make kry. Jy sien, in teologiese terme gaan dit in die boek om die vraag waarom God toelaat dat die goddelose die oorhand oor die regverdige kry. Dit is die situasie wat die agtergrond vorm van hierdie boek Habakuk. Die boek handel dus oor die sogenaamde, wat ek nou vir jou gesê, teodisee probleem. Nou ongelukkig oor die profeet Habakuk is regtig niks bekend nie. Sy naam is afgelei van 'n Assiriese woord wat dui op 'n tuinplantjie. Nou, daar is ook weer sekere sieninge daar oor hierdie tuinplantjie, wat het vasgeklou aan sekere goed. So amper soos 'n parasiet, was heeltemal afhanklik. Anders sê weer, die wortel betekenis van die woord Habakuk kom van 'n woord wat beteken om te dra. En dan sou Habakuk die lasdraer wees. Ek onthou, daar was op 'n stadium meubelvervoerders maatskappy in ons land. Habakuk was die naam. Ek het nogal gedink elke keer as ek een by hulle vragmotors verbyry, dis 'n baie goeie naam, die lasdraer, né? Maar oor die profeet weet ons dus niks nie. Sy naam is afgelei van hierdie Assiriese woordjie, tuinplantjie, wat ons nie heeltemal presies verstaan nie, maar om nou te spekuleer oor die persoon van die profeet. Dit dien eintlik geen doel nie, né? Wat wel duidelik is, is dat die profeet 'n diep gelowige mens was. Hy het met God geworstel. Juis oor die sondigheid en die vyandigheid in die wêreld en ook die afval van God. En toe alles rondom hom besig was om in te tuimel, het Habakuk na die Here toe gevlug. En daarom is dit so 'n interessante boek. Want jy sien, liewe luisteraar, in 'n wêreld waar God se kinders baie kere teenstand ervaar, waar die Here se kinders somtyd moet ly ter wille van hulle oortuigings en in die algemeen uitgelewer is aan siekte en aan pyn en aan dood, dan is die vraag wat Habakuk gevra het nog steeds aktueel. Ook ons worsteling dikwels met die vraag waarom God sekere dinge toelaat. Dis dus vir ons 'n aktuele boek. Op die vraag waarom goeie mense swaar kry, het die boek Habakuk ongelukkig geen klinkklare antwoord nie. Habakuk spreek wel die vertroue uit dat God vir sy kinders sorg, al is jou omstandighede hoe moeilik. En daarom as ons nou deur hierdie kort boek Habakuk blaai, dan is dit regtig my gebed, liewe luisteraar, dat jy in die bestudering van hierdie boek saam met my onder die indruk sal kom van God se oneindige liefde vir jou en vir my. Die doel van hierdie boek lyk vir my is om God se kinders aan te spoor om op die Here te bly vertrou. Ook in 'n tyd wanneer politieke en ekonomiese en sosiale sekerhede in ons maatskappy in Suid-Afrika soms so 'n bietjie agteruit gaan, soms in 'n mens se persoonlike klein kringetjie waar jy woon. En ek dink van die kernvers is byvoorbeeld hoofstuk 1 vers 2 waar hy vra: "Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here? Here, hoe lank moet ek by U kla oor geweld voordat U red?" Maar ek dink die boodskap staan in Hoofstuk 2 vers 4. Wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg gesind is, sal lewe omdat hy getrou bly. Maar luisteraar, ons gaan nog daarby kom. Ek dink, as daar een ding is waarvoor die boek Habakuk baie bekend geraak het, is dit vir 'n belydenis. Daardie belydenis word soms ook as 'n liedjie gesing deur gelowige groepe. Selfs al sou die vye boom nie bot nie. Daar ken jy daai liedjie. Die versie klink presies, as ek nou moet aanhaal, so in Hosea 3 vers 17 en 18. Al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerd wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinveer meer in die kampe wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Wat 'n belydenis! Juis in 'n tyd of tye wanneer 'n mens in jou persoonlike omstandighede swaar kry. Ek wonder of jy en ek daardie belydenis sal nasê. Selfs al val alles rondom my, nogtans sal ek op die Here vertrou. En daarom lyk dit vir my, luisteraar, die vraag wat deurgangs in die boek Habakuk na vore kom, is waar die Here dan is. Want dit lyk of God hom nie steur aan die verkeerde dinge wat op die aarde gebeur nie. Dit gaan goed met die onregverdiges, terwyl die gelowiges swaar kry. En tog verseker Habakuk elke gelowige dat God steeds daar is en dat hy in der waarheid die wêreld regeer. So dit is dus 'n baie baie belangrike onderwerp waaroor Habakuk dit het. Ek wil voordat ons met die teks begin, tog net so 'n bietjie gesels oor hierdie groot teologiese woord wat ek net nou vir jou gesê het, die sogenaamde teodisee probleem. Ek wil daaroor praat omdat die hele boek daaroor handel. Met ander woorde, oor die vraag waarom God, as hy dan heilig is en as hy dan regverdig is, waarom hy dan kan toelaat dat die goddelose in hierdie wêreld op sig waarde soms die oorhand het. Nou, broer en suster, dit is eintlik 'n tydlose probleem, hoor, want alle eeue het mense hierdie vraag gevra. En dit maak juis die boek Habakuk so relevant vir die tyd waarin jy en ek lewe. Die krisis in die boek is dus eintlik 'n geloofskrisis. En die vraag is dit regtig die moeite werd om God te dien? As mens rondom jou kyk, dan besef jy in ons tyd het die vraag wat in Habakuk gevra word, akuut geword op sommige plekke en in sekere omstandighede. Want oral in die wêreld, en ons sien dit almal op die televisie, is daar gruwelike onreg. Dikwels word die vraag gestel, is God nog in beheer? As ons op die televisie kyk na die droogtes en die noodtoestande en die peste en die rampe wat die wêreld tref, is die Here regtig nog in beheer? Nou die boek Habakuk wil ons juis in ons geloofskrisisse oortuig van God se heerskappy. Sy optrede is nie altyd wat ons verwag nie, natuurlik is dit nie. Dikwels werk die Here op vreemde maniere, maar sy kinders kan moed skep en met vertroue die toekoms tegemoet gaan, want ons weet, die Here is in beheer. Nou, as 'n mens kyk na die boek Habakuk, het ek vir jou gesê, dit is 'n kort boekie, hy het maar 3 hoofstukke, en nie een van daardie hoofstukke is regtig baie lank nie. En gewoonlik word dit ingedeel in 6 kort afdelings. Die eerste afdeling waarmee ek sommer dadelik gaan begin, is baie kort. Die eerste afdeling in die boek Habakuk bestaan uit net 1 versie, naamlik die opskrif. Ek lees dit. 'N uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Nou, hierdie opskrif, liewe luisteraar, geld as 'n opskrif vir die hele boek, hoewel dit dus eintlik maar net 1 kort versie is. Oordek dit die hele boek. In die opskrif word naamlik duidelik uitgespel dat Habakuk 'n profeet was. En tussen hakies, dit is die heel enigste biografiese besonderheid wat oor hy bekend is. Ons weet niks meer van hom nie, behalwe dat hy 'n profeet is aan wie 'n uitspraak van die Here geopenbaar is. En dit impliseer natuurlik dat die woorde wat volg nie Habakuk se woorde is nie, maar dat dit die Here se woorde is. Die Here kom as dit ware self aan die woord in hierdie boek. Die boek bevat dus 'n boodskap vir mense wat onderdruk is en in die proses was hulle besig om hulle geloof in God te verloor. Is interessant ook, ek het net vir jou gesê, die woord waaruit die naam Habakuk saamgestel is, hang saam met 'n Hebreëse woordjie wat beteken omhels. Die naam is waarskynlik van Assiriese afkoms. En ek het net gesê, dit verwys heel waarskynlik na 'n soort tuinplant. Nou is dit interessant, nê, want plant en boomname is eintlik nie vreemd in Bybelse persoonsname nie. Dink byvoorbeeld aan Tamar. Haar naam beteken palm of Ela. Haar naam beteken terpentynboom of Eskol. Beteken druiwetros. Die term wat ons hier het, dat dit die woorde is wat die Here geopenbaar het, kan ook vertaal word met wat hy gesien het. Nou ek dink die lank en die kort daarvan is, dit verwys na die bo-natuurlike ontvangs van hierdie woorde. Miskien nou ja, dit kan wees deur middel van 'n visioen. Gaan kyk maar ook in Numeri 24, daardie verhaal van Bileam. So die Here openbaar hom soms deur visioene, partykeer openbaar hy hom deur drome in die ou wêreld. Partykeer deur dinge wat in die natuur gebeur en dit waaruit boodskappe afgelei kan word. Maar hoe dit nou ook al sê, ons weet nommer 1 van Habakuk niks. Nommer 2, die woorde van Habakuk is 'n uitspraak van die Here. En daarom, dit is al wat ek vir jou kan vertel van die opskrif. Liewe luisteraar, as ons nou by die tweede deel in die samestelling van die boek kom, dan is dit daarom so 'n bietjie langer, vers 2 tot by vers 4. En hier kry ons die eerste klag van die profeet. Nou, hy gaan twee klagtes aan die orde stel. Want eers kom daar 'n klag en dan gee die Here antwoord. En dan kom hy weer met 'n klag en dan gee die Here weer antwoord. Twee keer gaan dit in sy boek gebeur. So hierdie is dan die eerste klag van die profeet. Ek gaan dit eers lees en dan gesels ons met mekaar daaroor. Dit strek van vers 2 tot by vers 4. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Hoe lank moet ek by u kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld. En word daar getwis en gebaklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. Jy sien, dit is 'n baie aktuële ding, want dit gebeur in ons land ook, van tyd tot tyd. Die vraag wat is dadelik in 'n mens se gemoed opkom, liewe luisteraar, is dit. Doen die Here dan niks aan die verkeerde dinge wat in die wêreld gebeur nie? Nou moet ons onthou wat die historiese situasie betref. Tyd het die Assiriërs die wêreld oorheers. Hulle koninkryk het egter skielik tot 'n einde gekom en 'n nuwe mag het op die toneel verskyn. Jy sal onthou, ek het al van tevore vir jou daai geskiedenis vertel. Babilonië het in die jaar 612 voor Christus die Assiriese hoofstad Ninive aangeval en dit ook verower. Niemand het dit verwag nie. Dit het heeltemal onverwags gebeur. En toe, in die jaar 605 voor Christus, verslaan die Babiloniërs weer die Egiptenare by Karkemis. Nou is hulle ook die baas, as ek dit so mag uitdruk, oor die gebied van Palestina waar Juda is. Nou in hierdie tyd van wrede oorloë en van nuwe bedreiging van die Babiloniërs, bring Habakuk dan die Here se boodskappe aan mense. Wanneer Habakuk kyk wat rondom hom aangaan, dan sien hy net onreg en geweld volgens die verse. Onder sy eie volk sien hy hoe sy mense mekaar veronreg, wat 'n laat uur is natuurlik, né? As mense wat mekaar ken, mekaar begin bykom en veronreg en in die rug steek. Die slegte mense doen net wat hulle wil en niemand steer hulle meer aan die Here se wet nie. Hulle baklei en hulle stry onder mekaar en al hierdie dinge maak arme ou Habakuk heeltemal moedeloos. Want die vraag wat by hom opkom is, waar is God dan? Dit lyk of hy, wat Habakuk is, verniet by die Here smeek om 'n einde te maak aan al die verkeerde dinge wat hy sien. En dan gaan jy sien, ons gaan kom, ook in die eerste hoofstuk, by die punt dat die Here hom antwoord. En jy sal opmerk, Habakuk moet kyk na die magtige oorlogsmasjien van die Babiloniërs, sê die Here. Hierdie volk, wat ook die Galdeërs genoem word, is besig om die hele wêreld eenvoudig voor hulle plat te vee, hulle rol oor die klein volkies in die wêreld van daardie tyd. Geen volk kan eintlik teen hulle weerstand bied nie. En die Here? Die Here gaan hulle laat kom om met sy volk af te reken. Vreemd, né, want gelowiges wil dit nie graag weet nie. Hy wat selfs sterker is as die Galdeërs, gaan juis vir hulle gebruik om 'n einde te maak aan al die verkeerde dinge in Juda. So dit is waaroor dit basies in die eerste hoofstuk gaan. Ek kan vir jou so 'n bietjie meer vertel. Maar in hierdie tweede versie tot by vers 4 wat gelees het, sal jy sien, word daar geskryf in die Hebreëse taal in die vorm van 'n klaaglied. Habakuk tree naamlik op as die segsman vir die gelowiges in daai moeilike omstandighede. Hy kla by die Here. Hy kla dat die goddelose die oorhand oor die regverdige gekry het as hy so rondom hom kyk. En in hierdie klag van Habakuk leer ons dan die profeet ken as 'n gelowige wat worstel met die vraag waarom God onreg in die wêreld toelaat. God is skynbaar op sigwaarde, soos ek jou gesê het. God is skynbaar afwesig in die wêreld en daarom is die regverdige uitgelewer aan die goddelose. Ek wil bietjie met jou oor hierdie klag en oor die onreg praat van vers 2 en 3, luisteraar. Daarom gaan ek dit weer lees. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebaklei. Liewe broer en suster, 'n klag oor onreg word hier deur die profeet baie duidelik geuiter. Die gedeelte bevat die tipiese vrae van 'n klaaglied, byvoorbeeld. Onthou jy, ons het al daaroor gesels. Daar is sekere klaagliedere in die psalms van individue, soms ook klaagliedere van 'n versameling of 'n groep mense. Gaan kyk maar byvoorbeeld in Psalm 10 en 13 en 22 en 42. Kan selfs ook in die boek Klaagliedere kyk by Hoofstuk 5 vers 20. Nou, deur die gebruik van bekende taal vir daardie mense, word die tema van die boek dus aan die orde gestel. Naamlik, hoe kan God onreg toelaat? Hoe kan hy afwesig en passief bly terwyl die gelowige bidder verdruk word in die wêreld? Die verbondsgod tree naamlik nie op soos van hom verwag word nie. Hy bly stil, wil Habakuk sê. Here, u bly stil en u kinders bid tot u. Hoe rein dit tog? Maar omdat u stil bly, verander die samelewing. Want daar heers onreg al hoe meer en hoe wyer. Daar's selfs op party dele in die wêreld is daar chaos en geweld. En alle sosiaal-etiese norme word eenvoudig deur mense oorboord gegooi. Here, dis amper soos die tyd van die rigters. Toe daar nie leiers was nie. wil u nie weer iemand oprig soos in die tyd van die rigters nie? Dis die soort vraag waarmee hierdie man worstel. En jy sien, luisteraar, die beskrywing van die samelewing in die boek Habakuk. Dit klink, ek wil amper vir jou sê, ontstellend bekend. Van tyd tot tyd in ons eie tyd. En die vrae waarmee Habakuk geworstel het, is vrae waarmee elke gelowige Christen ook vandag nog een of ander tyd worstel. Die lesse wat Habakuk geleer het, sal ook jou en my geloof versterk. En let nou op, so bietjie anders as by ander profete, hy sê in vers 2, hoe lank moet ek om hulp roep? Voordat u hoor, Here, moet ek by u kla oor geweld, voordat u red. Ek het gesê anders as ander profete, want ons moet onthou anders as by baie van die ander profete. Leer ons Habakuk uit hierdie drie hoofstukkies ken, reeds hier in die aanvangsverse, as 'n voorbidder vir sy volk. Hy bid namelijk met 'n klaaglied. Here, hoe lank? Hierdie soort woorde gaan mens meer keer by hom kry, byvoorbeeld ook in vers 3. En ook in vers 13 praat hy van waarom. Nou dit is natuurlik die taal juis van die klaaglied van die enkeling in die psalms. Hoe lank? Byvoorbeeld Psalm 79 vers 5, 80 vers 5, Psalm 90 vers 13. En die vraag waarom? Gaan kyk in Psalm 44 vers 24 en 25 en ook in Psalm 74 vers 1. Hierdie man, en hy sê dit ook, hy roep om hulp, soos iemand in 'n noodsituasie. Maar, en dis amper die ontstellende, hy roep om hulp, maar God hoor nie. Dis deel van sy klag, né? Hy kla met ander woorde by God, oor wat? Oor geweld, hy sê dit in vers 2. As 'n mens die ander Hebreeuse woorde wat saam met geweld gebruik hier in aanmerking neem, dan kan die geweld net op een ding slaan, naamlik die toestande in die Israelitiese samelewing. Dit is die probleem waarmee hierdie man worstel. En luister weer na vers 3. Hy sê, waarom laat u my onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en gebaklei. Jy sien, die profeet, so staan in vers 3, sien die noodtoestand. Dit gryp hom in die hart. Maar God daarenteen, so voel Habakuk in elk geval, sê vers 3, God kyk toe. Die misverstande wat daar heers, word getipeer as onreg, hier in vers 3, en ellende, en onderdrukking, en geweld, wat ook al klaar in vers 1 genoem is, né? Dan is hy ook nog getwis en gebaklei. Kyk hoe stapel hy dit op, hier in die derde versie. Ons moet onthou, onreg en ellende het betrekking, veral in die Ou Testament, op die skending van die regte van die armes. Nou, dit kan gebeur deur kullery, gaan kyk maar Jesaja 59 van vers 4 af. Of onreg en ellende kon ook gekom het deur die terughouding van lewensmiddels van ander mense. Gaan kyk gerus in Jesaja 32 vers 6 of Jesaja 58 daar van die 7de versie af. Nou is dit interessant, hier word 'n ander woordpaar gebruik, naamlik onderdrukking en geweld. En natuurlik, luisteraars, dit word dikwels deur die profete veral gebruik om maatskaplike ongeruimthede in die maatskappy uit te wys. Situasies waar rykes armes uitbuit, byvoorbeeld. So 'n toestand kan dan nie anders nie as om aanleiding te gee tot 'n getwis en 'n gebaklei. Daarom, ook vir ons in Suid-Afrika, is hierdie goed baie aktueel. Want hier is baie arme mense wat deur ryk mense uitgebuit word. Iemand vra 'n ander persoon om sy motor te was en dan gee hy hom sommer net 'n ou voetjie wat niks werd is nie. Iemand doen vir jou in die huis, nou kyk jy met hoe min betaling kan jy van jou kant af wegkom. Dis onreg, dis geweld aan armes, want is basis onderdrukking van 'n minder bevoorregte mens. En daarom is hierdie soort vraag en problematiek vir jou en vir my baie aktueel. Kom ons vra dan, en daarmee wil ek afsluit, kom ons vra dan elke een wanneer ons tyd het tot by ons volgende program, dat die Here ons sal lei, dat ons vir onsself sal vra, Here, wat wil u vir my leer in my situasie uit hierdie kort boekie Habakuk? Tot volgende keer. Totsiens.